Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda, 19. januar, u znaku je sljedećih vijesti. Hitna sjednica Budvanske skupštine. Premijer Lukšić razgovarao sa mitropolitom Mihajlom. Human Rights Watch zatražio osnivanje specijalnog tužioca za Kosovo. Nove eksplozije u Iraku i Afganistanu. U Tunisu i dalje dramatično. U emisiji između ostalog poslušajte, bavimo se reakcijama na najavu tužilaštva da će prekršajno goniti mitropolitan Filohija zbog govora mržnje.
Mislim da je ovo definitivno krajnji moment kada je država morala intervenisati na jednu kontinuiranu aktivnost koja je u najmanju ruku govor mržnje i koja u mnogome, evo već dvije decenije, zaista izaziva jednu vrstu nestabilnosti unutar crnogorskog društvenog sistema ponašanja gospodina Radovića.
Tema emisije je koliko slučaj Veselina Vukotića može zakomplikovati dogovor Crne Gore i Srbije oko međusobnog izručenja kriminalaca. Novinar Nedjeljnika Vreme, Dejan Anastasijević.
Prilično je nejasno ponašanje sada Crnogoraca koji su ustupili predmet Srbije bez ikakvih problema da bi se naglo predomislili sada tražili da se Vukotić izruči njima. Također ni srpske vlasti nisu sa svim čiste u cijeloj toj priči. Radi se o čovjeku koji je odrađivao prljave poslove za ne samo srpsko, nego i za neke druge tajne službe i čija saznanja mogu da budu vredna i Srbiji i Crnoj Gori.
I šta ako struja u Crnoj Gori poskupi?
Sasvim izvjesno da će se Elektroprivreda suočiti sa mogućnošću da građani odbiju da plaćaju nove, skoro duplo veće račune za struju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Igor Lukšić nastavio je dane konsultacija, najprije razgovorom sa mitropolitom Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlom, a potom i sa predstavnicima Crnogorskog univerziteta i Akademija nauka i umjetnosti. Predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Ljubanović zakazao je hitnu vanrednu sjednicu zatvorenu za javnost na kojoj će, prema nezvaničnim medijskim informacijama, biti usvojen zaključak koji bi išao u prilog Rajku Kuljači i Draganu Maroviću, predsjedniku i potpredsjedniku opštine koji su 24. decembra uhapšeni zbog slučaja Zavala. Vijesti koje se odnose na region. Eulex bi trebalo da imenuje nezavisnog tužioca da utvrdi navode iz izvještaja Dika Martija, objavio je Human Rights Watch, i njegovo sjedište trebalo bi da bude izvan Kosova i Albanije. Tužilaštvo bi imalo program zaštite svjedoka, kao i punu saradnju vlasti na Kosovu, Albaniji i u Srbiji, te Eulexa UNMIKA kao i Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, navodi se u izvještaju Human Rights Watcha. Izvijestila Savjet Europe za Kosovo Dick Marty negirao je da je u svom izvještaju naveo da je Hašim Tači direktno umješan u trgovinu organima, već da su osobe iz njegovog bliskog okruženja imale veze sa tim i da je teško zamisliti da Tači to nije znao. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović popodne stiže u trodnevnu posjetu Njemačkoj, gdje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima o potpori Njemačke hrvatskom ulasku u Evropsku uniju. Josipović nije odustao od dolaska u Berlin, uprkos prijetnji koja je u vidu paket bombe prije tri dana stigla u hrvatsku ambasadu od pokreta Hrvatski Felix, koji se navodno protivi približavanju Zagreba i Beograda. Nekoliko vijesti iz svijeta. Bombaš samoubica bolničkim vozilom ušao je u dvorište policijske stanice u centralnom Iraku i ubio najmanje 12 ljudi. To je drugi napad u dva dana u kojem su napadnute iračke bezbjednosne snage. Ministarstvo unutrašnjih poslova u Kabulu saopštilo je da je u eksploziji mine na putu u istočnom Afganistanu poginulo najmanje 13 ljudi. Među žrtvama je najviše djece i žene. U Tunisu ni dva dana nakon objavljivanja sastava nove prelazne vlade nacionalnog jedinstva, situacija se ne smiruje. BBC prenosi da je policija ponovo koristila suzavac da rastira protivnike nove vlade sa starim ministrima. I na kraju pregleda vijesti jedna iz Crne Gore. Crnogorske alpinistkinje Tanja Pavličić, Zehra Balić i Ivona Jočić iz Bijelog polja osvojile su najviši vrh Afrike Kilimandžaro. Na 5895 metara visoki vrh Uhuru Pik popele su se jutros oko 7 sati.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi pregled događaja dana u Crnoj Gori. Nakon jučerašnje najave državnog tužilaštva da će protiv mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija pokrenuti prekršajni postupak zbog govora mržnje, uslijedile su brojne reakcije koje nam prenosi Srđan Janković.
Viša državna tužiteljka u Podgorici Vesna Jovićević najavila je da će podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv mitropolita Amfilohija zbog govora mržnje, jer je tužiloštvo ocijenilo da njegovo obraćanje vjernicima tokom božićnih praznika predstavlja govor mržnje. U izjavi državnoj televiziji tužiteljka Jovićević je otvorila i mogućnost krivičnog gonjenja srpskog mitropolita.
Kako prekršajna odgovornost ne isključuje krivičnu odgovornost, tužilaštvo će ocjenom rezultata prekršajnog postupka razmotriti osnovanost pokretanja i krivičnog postupka u pravcu krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje iz člana 370 stav 1 krivičnog zakonika.
U krivičnom zakonu Crne Gore se između ostalog kaže da ko javno podstiče na nasilje ili mržnju prema grupi ili članu grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili nacionalne pripadnosti, kaznit će se zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. Mitropolit Amfilohije je tokom božićnih praznika upućivao kletve onima koji se zalažu za uklanjanje nelegalno postavljene limene crkve na Rumiji. Iste kvalifikovao pasijom vjerom i vrijeđao konkretne osobe govoreći o crnogorskom jeziku. Međutim, mitropolit Amfilohije je nakon razgovora sa premijerom Igorom Lukšićem dodao još 2 sporne izjave, najavljujući mogućnost vjerskog rata zbog podrške Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Tom podrškom na neki način uvodi tihi vjerski rat u Crnoj Gori koji može da ima i katastrofalne posljedice.
Također, mitropolit Amfilohije je prenio javnosti prijetnje iz Bara u kojima se ukazuje na mogućnost rušenja džamije u tom gradu.
Za bezumlje će se naći ljudi tamo gdje će neko srušiti crkvu, onaj će otići da ruši džamiju ili kako da kažemo što niko ne želi i niko ne smatra da je to put razrešenja bilo ovog, bilo kojeg drugog problema.
Na pitanje da li bi ove izjave mogle da budu nastavak ispoljavanja govora mržnje, Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije kaže da su i te izjave daleko od međuvjerske i međunacionalne tolerancije.
Pozivanje da ili prijetnja, ja sam je tako razumio, da ako jedan nelegalan limeni objekat koji je izgrađen svih zakonskih propisa države Crne Gore, država Crna Gora obavezna da to uradi, da ga ukloni, da će to značiti možda rušenje neke džamije, da se nekog drugog vjerskog objekta, je nešto što mi više liči na govore koje mitropolit Amfilohije imao vrlo često običaj da govori u posljednjoj deceniji prethodnog vijeka.
Konjević ocjenjuje da se najavom prekršajnog postupka protiv srpskog mitropolita zbog govora mržnje gradi sistem prema kome su svi jednaki pred zakonom.
Moramo graditi sistem u kojem nema oni koji su iznad zakona. Dakle, gospodin Amfilohije, mitropolit Srpske pravoslavne crkve Crnoj Gori, ne posjeduje nikakvu vrstu imuniteta koji bi ga zaštitio da ne poštuje ono što jesu pozitivni pravni propisi države Crne Gore.
Potpredsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović smatra da je ovo krajnji moment kada je država morala da reaguje na kontinuiranu aktivnost mitropolita Amfilohija Radovića koja izaziva nestabilnost unutar crnogorskog društvenog sistema.
Mislim da je ovo definitivno krajnji moment kada je država morala intervenisati na jednu kontinuiranu aktivnost koja je u najmanju ruku govor mržnje i koja u mnogome, evo već 2 decenije, zaista izaziva jednu vrstu nestabilnosti unutar crnogorskog društvenog sistema ponašanja gospodina Radovića. Mislim da je ovo konačno radnja državnog tužilaštva koja treba u legalnom i regularnom postupku da pokaže da li gospodin Radović kao vjersko lice radi kako se on predstavlja kao Sveti Petar Cetinski, čime mislim da se jako skrnavi Sveti Petar Cetinski upoređivanjem njih dvojice, ili prosto radi jednu radnju koja je društveno opasna i društveno inkriminisana.
Pravni savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je oštro reagovao na najavu iz tužiloštva o pokretanju prekršajnog postupka protiv poglavara Srpske crkve u Crnoj Gori. podgorički paroh Velibor Džomić je ocijenio da se tim postupkom tužilaštvo uključilo, kako je rekao, u svojevrsnu harangu protiv kanonske crkve i mitropolita. Sličan stav imaju i u opozicionoj Novoj srpskoj demokratiji, čiji potpredsjednik Novica Stanić kaže da je Amfilohijeva jedina krivica što brani svoju crkvu.
Sa stanovišta Nove srpske demokratije, ovo je potpuni apsurd. U Crnoj Gori je dozvoljeno da se prijeti rušenjem crkava, a podiže se prekršajni postupak protiv mitropolita Amfilohija. Ja se ne bih začudio da se podnese prekršajni postupak i protiv Svetog Petra Cetinjskog, jer to bi bilo primjereno ovom režimu i ovoj vlasti. Razumije se, prije samo ovog čina prethodila je medijska priprema, mitropolit Amfilohija Anatemisan, ni kriv, ni dužan. Njegova jedina krivica je što brani svoju crkvu i ništa drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poslije razgovora sa premijerom Igorom Lukšićem, mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo prokomentarisao je najavu tužilaštva da će protiv mitropolita Amfilohija pokrenuti prekršajni postupak zbog govora mržnje.
To nek prikupe sve ono ostalo od 91. najvjerovatnije da oni to znaju, ja ne bi su to miješao, nego sude kako god će.
Ponašanje Srpske pravoslavne crkve?
Ponašanje Srpske pravoslavne crkve, ona se ponaša od 1920. a sad je pokazala pravo lice i mislim da je to početak kraja.
Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo. Kao što ste čuli u vijestima, danas hitno zasjeda Budvanska opština nakon što je od ekspertske komisije iz Srbije dobila izvještaj o poslovanju u vezi sa bespravnom gradnjom na Zavali, zbog koje je desetak lokalnih funkcionera, među kojima su i predsjednik i potpredsjednik opštine, u istražnom zatvoru. Kako nam javlja naša Jasna Vukićević, niko od opštinskih i partijskih čelnika ne želi da otkrije detalje izvještaja niti ko stoji iza njega. No saznali smo da je riječ o ekspertima iz Srbije, te da će izvještaj biti upućen kao dokaz o nevinosti budvanskih čelnika u aferi Zavala.
Javnosti nepoznata komisija iz Srbije napravila izvještaj o poslovanju opštine u aferi Zavala. Izvještaj je naručila budvanska vlast i taj dokument se danas našao pred odbornicima na hitnoj sjednici koja je zatvorena za javnost. Predsjednik budvanskog DPS-a Boro Lazović.
Dnevni red je izvještaj ekspertne komisije u vezi poslovanja u vezi izvještaja Zavala. I sada je ta izvještaj podijeljen odbornicima, se upoznaju s njim da bi mogli o tom da odlučuju.
Podsjetimo, u istražnom pritvoru je desetak ljudi, među kojima su predsjednik i potpredsjednik opštine Rajko Kuljača i Dragan Marović. Oni se terete za zloupotrebu službenog položaja i upletenost u aferu bespravne gradnje na Zavali. Lazović tajno zasjedanja pravda istražnim radnjama u tom slučaju.
Ja znam da je to povjerljiva stvar, s obzirom na, ali i u Pentagonu je mnogo stvari povjerljivo, pa izađe na vidjelo da se svi čude i kako je to moguće, tako da je pravo.
Pretpostavljam da su vaše... Javnost je tajnost jednog takvog papira o kojem raspravlja
skupština. A vjerovatno ako znamo da se vodi sudski neki sudsko, da istražne radnje, da je normalno da jedna takav izvještaj treba na određeno vrijeme da bude povrljiv, da ne bi na bilo koji način uticao na neke odluke bilo koje vrste.
Da li će on biti upućen sudu u ovom sudkom sporu?
Hvala Bogu, ako bude usvojen.
Današnje zasjedanje Skupštine opštine Budva je prva sjednica zatvorena za javnost i bez direktnog prenosa lokalnog radija, a opštinsko obezbjeđenje je zabranilo prisustvo novinarima bez ikakve pokazane odluke čelnika Skupštine o zabrani prisustva javnosti. U razgovoru sa Lazovićem insistirali smo da nam pojasni čemu tajnovitost rasprave i zašto se krije sadržaj dokumenta, kao i koji eksperti su napisali izvještaj.
Ne znam kako se zovu te financijske ekspertske grupe, to su dvije grupe.
Jesu međunarodne ili istane?
Iz Srbije, iz Beograda, ali to ćete dobiti normalno. Vi ćete dobiti poslije sjednice i zaključke koje će ova naša skupština osvojiti, tako da nećete vi ostati bez... Mi da smo htjeli, i to da vam kažem, da mi da smo htjeli da to u potpunosti sakrijemo od vas, mi smo to lako mogli napraviti. Mi smo mogli jutro sazvati sjednicu i da niko od vas ne zna da je sazvan. Ma nije to bio cilj, nemamo mi što da krijemo. Samo moramo da napravimo neke korake da ne bi sudski, odnosno u istrazi napravili neku grešku koja je mogla da šteti ili tužilaštvu ili našim ljudima koji su gore.
Zasjedanje Budvanskog parlamenta nastavlja se u 14 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ostale aktuelnosti, slučaj Veselina Vukotića, koji je zbog ubistva u Crnoj Gori osuđen na 20 godina zatvora, a čije izručenje Crnogorsko ministarstvo pravde juče zatražilo Srbije, i dalje top tema u crnogorskim i srpskim medijima. Koliko taj slučaj iznova može da zakomplikuje odnose Crne Gore i Srbije, kada je riječ o izručenju osoba osuđenih za kriminalna djela? Najprije Podgorica i Petar Komnenić.
Danas u Ministarstvu pravde nismo uspjeli saznati zašto je zahtjev za izručenje Veselina Veske Vukotića Srbiji upućen tek juče. Odgovor na to pitanje mogao bi se kriti u činjenici da do nedavnog potpisivanja sporazuma o izručenju sopstvenih državljana između Beograda i Podgorice nije bilo mogućnosti za izručenje ovog Nikšićanina, koji je uprkos osudi u Crnoj Gori prije 2 godine iz Belgije izručen Srbiji, u kojoj je pod krajnje sumnjivim okolnostima i u kratkom roku dobio državljanstvo i osigurao se od izručenja Podgorici. Crna Gora Vukotića potražuje zbog služenja kazne za ubistvo pomorskog kapetana Duška Boškovića, a u Srbiji se on dovodi u vezu sa ubistvom Andrije Lakonića u beogradskom klubu Nana, nakon kojega je prvi put formalno potvrđena veza između kriminalaca i službe državne bezbjednosti, za koju su odrađivali prljave poslove. Iz Srpskog ministarstva pravde su saopštili da još nijesu primili molbu Crne Gore za ekstradiciju Vukotića, iako su u Srbiji ranije tvrdili da im je predmet za ubistvo u Kotoru ustupljen od strane crnogorskih kolega, u Crnogorskom ministarstvu pravde su to nedavno kategorično demantovali, pojašnjavajući da su od Beograda isključivo tražili informaciju o Veselinu Vesku Vukotiću, koji se, prema svim saznanjima, našao na slobodi pod krajnje sumnjivim okolnostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Iz Podgorice idemo u Novi Sad. Sudija Svetlana Tomić-Jokić, portparol Višeg suda u Novom Sadu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa kako nisu velike mogućnosti da Veselin Vukotić bude izručen Crnoj Gori.
Ono što je dosadašnja praksa pokazala, poštujući međunarodne zakone, kada se isporuči jednoj državi od strane druge države, ono se isporuči samo pod uslovom da se u toj državi sudi i izdržava kaznu zatvora, a vrlo su retki razlozi da se on isporuči nekoj trećoj državi. Naravno, konačnu odluku će dati Ministarstvo pravde Republike Srbije, imajući u vidu i ugovor međunarodni koji su međuvremenu sklopile Republika Srbije i Crne Gore, i onda će tumačiti odredbe tog ugovora i u pogledu eventualnog isporučenja Veselina Vukotića.
Da li na osnovu ovoga što ste mi odgovorili možemo da tumačimo da su male šanse da se Vukotić?
Može se tumačiti da su male šanse, ali kažem konačno odluku i odredbe ugovora sud naravno nije u obavezi da ih tumači, niti da ih primenjuje, jer to radi Ministarstvo pravde koje je zaključilo ugovor sa Ministarstvom pravde Republike Crne Gore i oni će doneti konačnu odluku da li ima uslova ili ne.
A povodom tvrdnji Crnogorskog ministarstva pravde da Vukotićev predmet zvanično nije ustupljen Srbiji, Svetlana Tomić-Jokić kaže da ga je Belgija po potjernici iz Beograda izručila srpskim vlastima samo pod uslovom da u Srbiji izdržava kaznu ili da mu se tu ponovo sudi.
I nakon toga Vrhovni sud Srbije je doneo rješenje kojim je delegirao Viši sud u Novom Sadu da sudi u tom predmetu. Preko Ministarstva pravde, tada Okružni sud u Novom Sadu zatražio predmet od Višeg suda u Podgorici i Viši sud u Podgorici je dostavio u fotokopiji koja je overena pečatom Višeg suda u Podgorici predmet Višem sudu u Novom Sadu. Zato se sada predmet tu nalazi. Nakon toga je podnet predlog za ponavljanje postupka kao vanredni pravni lek od strane branioca okrivljenog Veselina Vukotića. Van rasprave veće je dozvolilo ponavljanje postupka, predmet je ustupljen u rad postupajućem sudiji.
Kaže sudija Svetlana Tomić-Jokić, portparol Višeg suda u Novom Sadu. O slučaju Veselina Vukotića, čiju ekstradiciju iz Srbije traži Crna Gora, kolega Miloš Teodorović iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa razgovarao je sa novinarom Nedjeljnika Vreme, Dejanom Anastasijevićem.
Ko Veselina Veska Vukotića se očigledno pletu razne igre. On je čovjek koji je između ostalog osumnjičen za ubistvo u klubu Nana, tamo još 1990. godine. Zatim je u Crnoj Gori pravosnažno osuđen na 20 godina zbog ubistva, pa onda još na 3 godine za pokušaj ubistva. To je jedinstvena kazna od 20 godina. Hapšen u Španiji, osumnjičen za ubistvo albanskog granta Hadrija u Belgiji. Na kraju izručen Srbiji, gdje je trebalo da mu se obnovi proces za to ubistvo u Crnoj Gori za koje je pravosnažno osuđen. S obzirom da je osuđen bio u odsustvu. E sad, zakonski je regulisano da kad se neko osudi u odsustvu pa onda postane dostupan, da se njemu sudi ponovo. Također je uobičajeno da mu se sudi ne u onom sudu koji ga je prvobitno osudio, nego u onom sudu koji je nadležan za njegovo posljednje mjesto prebivališta, to bi bio sud u Novom Sadu. Ono što je čudno u ovoj celoj priči je da je Crna Gora pristala bez ikakvih problema da ustupi predmet ubistva kapitana Boškovića sudu u Novom Sadu, da je poslat predmet sudu u Novom Sadu sad nešto pred Novu godinu i da Crna Gora u principu nije izgledao jako zainteresovana da sudi Vukotiću, da bi nakon što se pojavile spekulacije da bi Vukotić mogao da bude nekakav svedok ili da prenese srpskim vlastima neka saznanja vezana za crnogorsku mafiju i učešće nekih ljudi iz Crne Gore u trgovini i drogom, da bi Crna Gora odjednom počela jako da se interesuje za Vukotića i zatražila sada njegovo izručenje.
Crnogorski mediji spekulišu o tome da je Vukotić izvršavao za Srbiju zadatke od najvišeg državnog interesa. Kakva su saznanja o tome?
To je manje više utvrđena činjenica. Naime, nakon ubistva u Nani, kod Vukotića, koji je već bio u bekstvu, i kod Ašanina i kod Lakonića, koji je bio žrtvo ubistva, u njegovom stanu nađeni su pasoši sa slikama ljudi koji su se tamo kupili, koji su bili kriminalci na tuđa imena. Pasoši koji su bili uredno izdati od strane SUP-a, a pokojni inspektor Bižić, koji je također bio učesnik u celoj toj priči, je pred sudom posvjedočio da oni jesu radili za službu državne bezbednosti savezno tada, 1990. U međuvremenu, naravno, Republički MUP nakon raspada Jugoslavije preuzeo ne samo instituciju državne bezbednosti dosija, nego i veliki broj saradnika, ima prilično indicija da je Vukotić bio među njima.
Dejane, strahuješ li da bi ovaj slučaj mogao da zakomplikuje dogovor Srbije i Crne Gore o ekstradiciji?
Ovaj slučaj definitivno komplikuje dogovor. Prilično je nejasno ponašanje sada Crnogoraca koji su ustupili predmet Srbije bez ikakvih problema da bi se naglo predomislili sada tražili da se Vukotić izruči njima. Također ni srpske vlasti nisu sasvim čiste u cijeloj toj priči, jer kada je Belgija odlučila da ga oslobodi iz pritvora, znači Vukotiću je ekspresno izdat pasoš Srbije, ovaj novi crveni, i srpsko državljanstvo, iako u stvari je krajnje sumnjivo po kojim je uslovima, to jest kako je on to mogao da dobije. Znači, radi se o čovjeku koji je odrađivao prljave poslove za vjerojatno ne samo srpsko, nego i za neke druge tajne službe i čija saznanja mogu da budu vredna i Srbiji i Crnoj Gori i zbog toga toliko otimanje od čovjeka koji je na čelu u stvari kriminalac i ubica.
Bio je to za Radio Slobodna Evropa, novinar nedjeljnika Vreme, Dejan Anastasijević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.54 svjetska scena. Spor između Sjedinjenih Država i Kine oko valuta u vrhu je tema o kojima razgovaraju kineski predsjednik Hu Jintao i američki Barack Obama. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Ono što su analitičari pretpostavljali, kineski je predsjednik izgovorio glasno. Peking želi da juan bude na svjetskom tržištu priznat kao i dolar. Te svoje želje izrekao u jednom od rijetkih intervjua Wall Street Journalu i Washington Postu, uoči razgovora u Bijeloj kući, obrazloživši vladavinu dolara recidivom prošlih vremena. Ali Mark Williams, viši ekonomist za Kinu u londonskom Capital Economics, kaže da Kina ima pred sobom dug put prije nego juan i postane rival dolaru. Iako Kina želi da se juan više koristi izvan granica zemlje, ipak će taj proces potrajati. To nije nešto što se može brzo promijeniti u narednih 2-3 godine. To je razvoj na duže staze i ne vjerujem da ćemo i tokom ove sedmice, nakon razgovora dvojice predsjednika, vidjeti nekog većeg napretka. Mislim da će dugoročna kineska politika biti veća upotreba juana vani. Financijski analitičari temelje ova predviđanja na činjenici da je Kina nedavno napravila važne korake prema proširenju globalnog dosega svoje valute. Do prije 18 mjeseci juan se nije mogao koristiti izvan Kine, ali sada je ljudima u Hong Kongu, u nekoliko američkih i evropskih banaka, dozvoljeno držanje juanskih bankovnih računa. Trgovina u Kinu, ali i iz te zemlje, sada može biti provedena u domaćoj valuti, koja je zamijenila dolar. Ali količina juana koja teče izvan kineskih granica zanemarljiva je u odnosu na sumu koja se nalazi unutar zemlje. Williams kaže da juan mora biti potpuno konvertibilan prije nego stane rame uz rame s dolarom. Kina ima nekoliko ciljeva. Jedan od njih je i ova ideja o korištenju juana izvan zemlje. Drugi, koji se temelji na dugogodišnjoj politici, jeste kontrola kursa slabog juana kojim se osigurava finansijska stabilnost i pomaže kineskim izvoznicima. Ta su dva cilja donekle u suprotnosti, jer što više ljudi vani bude imalo juane, to će Pekingu biti teže kontrolirati njegov kurs. Sjedinjene Američke Države i Kina uzajamno okrivljuju monetarne politike svojih zemalja za izazivanje problema u međunarodnoj trgovini i globalnoj ekonomiji.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ponovo teme iz Crne Gore. Mogućnost da struja poskupi 80% uznemirila je ukupnu javnost koja, čini se, više nije spremna da bez pogovora zadovoljava apetite elektroprivrede. Sindikat prosvjete najavio je da će, ukoliko dođe do poskupljenja, pozvati članstvo na bojkot računa, a najava takvog vida građanske neposlušnosti, čini se, već nailazi na širu podršku. O tome Esad Krcić.
Ukoliko Regulatorna agencija za energetiku prihvati zahtjev za poskupljenje električne energije, sasvim izvjesno da će se elektroprivreda suočiti sa mogućnošću da građani odbiju da plaćaju nove, skoro duplo veće račune za struju. U međuvremenu značajan dio javnosti jasno nagovještava da ne prihvata da bespogovorno zadovoljava apetite i samovolju monopolista. Dio opozicije najavljuje demonstracije, a predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević bojkot računa za struju kao još konkretniji vid otpora. Neplaćanje računa kao vid građanske neposlušnosti već nailazi na širu podršku, što ukazuje da bi talas otpora mogao biti širi od početnog. Direktorka Centra za građansku akciju Dalibor Kauljarević, koja je član grupe građana koji pomno prate cjenovnu politiku elektroprivrede, protiv koje su već dobili nekoliko sudskih sporova, kaže da je građanska neposlušnost legitiman i opravdan odgovor građana na nezakonite i nelegitimne odluke.
Posebno bi me obradovalo kad bi taj poziv naišao na dobar i djelotvoran odziv, jer bi se time napravio jak otpor neodgovornom i za građane štetnom ponašanju donosilaca odluka. Dodatno, time bi se pokazao i potencijal da se izađe iz jedne podaničke i provincijalne matrice koja isuviše dugo koči razvoj ovog društva i ponižava građane. Ta matrica je nas dovela u situaciju da EPCG, a i RAE koje sve to dozvoljava, ne biva sankcionicana, vrijeđaju naš razum u kontinuitetu. I ukoliko se na ovo snažno ne odgovori, bit će samo još gore, jer smo svjedoci da je dosadašnje ćutanje većine i upravo izostanak te građanske neposlušnosti ohrabrilo EPCG ne da vrati dug od 19,5 miliona eura građanima, već da u stvari uspostavi nove namete.
Informacija da će, ako se prihvati zahtjev elektroprivrede i elektroprenosa, cijena struje za domaćinstva biti viša za skoro 80%, značajno je uznemirila ukupnu domaću javnost. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković, koji kaže da je mogućnost bojkota računa elektroprivrede koju najavljuje sindikat prosvjete u potpunosti u skladu sa stavom njegove sindikalne organizacije, smatra da je u Crnoj Gori sazrelo vrijeme za ovakav vid građanskog otpora.
Definitivno se vremena minje. Već tokom 2010. godine vidjelo se da se radnička klasa budi, vidjelo se to u pojedinim kolektivima u privredi gdje su radnici i sindikati stali u odbranu svoje egzistencije, svojih radnih mjesta. Ono što je moje saznanje jeste da je ogromno ogorčenje među građanima, jer vi imate taj glamur na jednoj strani gdje ovih dana čitate da se pojedini stanovi u Podgorici prodaju i preko milijuna eura, a na drugoj strani imate na desetine, znači hiljada naših sugrađana koji jednostavno ne uspijevaju da ostvare ni minimum za sopstvenu egzistenciju. Tako da mislim da ukoliko ne bude sluha od strane onih koji odlučuju o tom povećanju, da je moguće da dođe i do tog organizovanog građanskog protest.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I podsjetimo se naslova emisije: hitna sjednica Budvanskog parlamenta. Premijer Lukšić razgovarao sa mitropolitom Mihajlom. Human Rights Watch traži osnivanje specijalnog tužioca za Kosovo. Nove eksplozije u Iraku i Afganistanu. U Tunisu i dalje dramatično. Na pažnji vam, poštovani slušalci, zahvalju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra o 13 sati i 30 minuta.